103.
Villenials. Un programa de radio feito por millennials que pensaban que a cociña fusión era a pizza con piña. Estamos a xoves. Son as 10 da noite. E estamos nos Xosé Couso, no Montus da Zapateira. E isto é o último xoves antes de ter presidenta. Pero non nos significamos políticamente. Benvidos, benvidas, benvides, benavides. ¡A Villenials!
Juan, justame un pontón o de que non te posicionas políticamente. Justame un pontón.
Sutiles, somos finísimo, sutiles, sutiles. Finísimo. Bueno, moi boas, hoxe la vida non me dá pa máis, non puxen pa hacer esta intro que tanto vos gusta, tantas ganas tes a escuitar.
As cosas de padre.
É que non poden nin puñer ben a cámara que tú cortado. Pero, ai, Xavier, non se che oe. A ver.
Está apajado. É o 3 hoxe. Hoxe, pa joder, te puxen un 3 en vez de un 2.
Por joder. No, pero o 3, a ver.
Tiene que hacer una cosa.
cosa moi importante.
No, no, non no, si escoita. No, 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 no se escolta. Pero tres non é.
Escolta, escolta. Sisplau.
A ver se é o dous.
A ver se os vas ter así intercambiados. Este é o clave azul, que creo que está pinchado do lado.
Igual tens que cambiar de micrófono, Xavier. Collo da esquerda. Non, tampouco.
Nada, pois pues, nada, no. Sin Xavi, xa está. Claro. A tomar por culo.
Non, no, a ver, prova, prova aquí.
Dalle ao 3.
Bueno, como sempre, isto é un programa amateur.
Súbelo 3, e xa está.
Daríamos un montón de pena que non participes.
Un montón de pena.
Custoume muchísimo.
A ver.
Ocurriu-me así.
Custoume muchísimo.
Hola.
No, Juan.
Escolta, sisplau.
Fala. Coño, pues esto sí que es raro, ¿eh?
Se han morido los micrófonos.
No puede ser.
Pongo 3, reviso el botoncito de arriba.
Está todo
con 3. Porque tenemos gente grabando, igual toco botones, que se pasa a veces.
Que, no que están todos los botones iguales.
De trocar. Sube pues, ya todos.
Apágalo, tengo un micro y mira en la radio, se escucha.
Ay, Dios mío.
Que bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar.
Porque no se escucha nada, ¿eh?
Nadiña.
Ni palabra.
Yo escucho porque todo a tu lado, pero...
Claro, pero tiene chicoita palabra, ¿eh? Esperad, vou un viaxe, vos.
No, non se pode facer aquí nada, eh.
Xavi, fala no diván mentres.
Igual tedes que compartir micrófonos.
Radio.
Ahora que vienen los comunistas al poder.
Ahora hay que compartir todo.
Vale, pues vamos a contar una cosa.
La juventud no está compartiendo piso como si fuera esta época soviética.
Un día como hoxe, o 15 de febreiro de 1977, os veciños das Encrobas, no concello de Cerceda, enfrontáronse a un forte dispositivo da Garda Civil para defender as súas terras da expropiación forzosa imposta pola dictadura a beneficio de Fenosa. Así que hoxe imos a celebrar que parte
que nos deron polo cu.
Claro, un tercio dos que aquí, a nosa raza, ven dali un tercio de que nos expropian.
Estamos orgullosos, ainda que nos deron por culo, estamos moi orgullosos.
Entonces, cando vaiades ao lago das Encrobas que chaman de Meirama, pois como son dos lados, pois
o lago que en teoría debería pertenecer ao concello, pero non lo quero ceder, o alcalde que vai un pouco posilánime.
Que posilánime.
Pois traballa máis ben o xusto. O que bebe o café.
E algo que podría ser para todos, pois tal e
pois o mellor tal e para producir electricidade no futuro.
Pois é unha cosa bonita.
O que vai sendo territorio de sacrificio, nunha palabra.
Como sempre, ser unha zona atrasada.
A min...
un sitio atrasado de todo.
Ahora sí.
Ole.
Se escolta, sisplau.
Moi ben, pois ahora xa, esperade, volvemos a facer Radio Verité.
Radio Verité, cambiamos de sitio.
E cambiar de sitio. Ves, ve un momento, esto xa fixen a propósito para poder decir aquí...
Queredes música ou pasamos xa?
No, música tamén, claro.
Un fondiño, así, un... Una novena sinfonía.
Pero eu perdí má cuña esa, cala.
Que no fai no fai. 77 foi cando comezaron as expropiacións
de Encrobas.
Las Encrobas. Entonces, bueno, pues eso é un dato que
a min
estou tirando a central que se jodan, me cago.
Metechi dinamita ali dura. A min contaron unha que me fixo moita gracia que dixen, isto dá pa unha camiseta ben chula, que na última que foi onde está o campo de fútbol agora.
Unha no Pau do Lobo.
Exacto.
No, no Pau do Lobo, no
en Encrobas.
Como se chama? Espera,
non me sal, a mí, bueno, xeo é desbordido.
Bueno,
non me acordo fora. Contoume aí hai dúas semanas miña tía que ali estaba ela cunha muller, e que miña no Guardia Civil, non sei que, e que a muller revirou xa perrolles. Isto con hazaña non pasaba.
Con hazaña.
Con hazaña, Debía ter máis anos con monte xa daquela señora,
A señora era bella como era bella como un bosque,
Encantoume.
E aquí lle escapou.
Para o furgón ou mexeme aquí dentro do furgón.
Baixou, xa marchou correndo.
Baixou, foi por medio isto e despois tardaba moita señora, claro. Señora iba
polo... Non sospecharon, dixeron que é unha pailana da aldea, non creo que se pa escapar.
Polo monte abajo.
Que realmente foi unha revolta na que as mulleres tomaron o peso total dela ao principio, porque como
por, supostamente... Por un feminista.
Sí, é verdad, como supostamente a elas non as iban a apresar, pois... Pues, pues eran las que tenían a...
Y ahí los guardias demostraron también ser muy feministas, que zurraron y como si fueran hombres.
Sí, sí, ahora fueron un
poco... Mallaron nalas como si fueran hombres.
Sí, sí. Bueno, pues, hoy que íbamos a hablar de una cosa, porque como veían ya es un programa...
Íbamos a hablar de un montón de cosas. Podemos hablar de... De olas de 7 metros, bueno, a ver, cada naranja... mas olas de
polo
sur 7 metros, cuidado, tío, cuidado. Cuidado, sí, o whisky con naranja, sí.
Por Ourense está de tranquilos, que ali non chega, sí. Pero
ali oleaje.
Se así por donde hai mar, pois aí hai olas, pues suele
te
pasar.
Te descormorar no miño, pero oleaje non.
E xuxo que pensei que lle estaba dando un ictus.
Ai,
é a millor. Non pensei na maldad. Estaba
borracho como unha nasa.
Pua, tío, non
sei. E ao final non sales ti, Antonio. Outro foi pa a taberna,
xa aparece para a taberna, pero a tope, quero dicir, non foi.
Estaba...
Se vas con cuidado non é.
Donde era? En Corcubión era.
Corrubedo.
Non Corrubedo, non Corrubedo,
que, que non foi a Cañas,
era na Costa da Morte,
non foi tomar un unha camomila.
No, no.
Igual foi camomila, igual foi caña. Caña, bueno, que sei.
Exactamente, ti non sabes o que, que non sei.
No, tampouco sei se bebeu, pero a min dá má pinta de que vean non estaba.
Imagínate que ao final todo o mundo decidiu.
Porque estaba dando un derrame.
Claro, ao final era derrame.
Imagínate todo o mundo decidiu, vai bebe de ora o pavo camado e
claro,
tubado.
Agora salindo o próximo día non é así que...
era derrame. Claro, oi, todo Stephen Hawking aí xachando.
Imagínate, nos falando mal do
pobre. Eu case prefiero que te aborracho no traballo.
Si, eu prefiero que te aborracho.
É moito máis bonito, máis poético, máis simbólico.
Se pillan outra vez a la puta calle, pero...
Tens dúas,
creo. Unha vale, por eso.
Creo que dúas tens.
Dependerá do convenio. Eso es el show Disney, aí, padrino.
La primeira pasa para evitar pa cagarte la puta madre do jefe e tal. E a segunda...
Tens que escollela ben.
Claro, e a segunda dices, no, solo trae un areica.
Imagínate que fora...
Cheo, non veño como a outra vez.
Que xora fora como unha cousa pa...
Non veño máis helado.
É con as de empresa sempre hai despidos por cousas deses.
Sí, porque pillas unha confianza que non debías ter. Pero ti pensas que o teu jefe é o teu amigo, o teu jefe non é o teu.
Eu sei dunha nunha cea de Gadis, que eran 1000 personas.
De non digas nomes, Padis.
Padis, pero un papi irlandés totalmente.
Dixen Padis, que se meteu por debaixo da mesa dos jefes e empezou a tocar piernas.
Bueno, se foi solo perro.
Bueno, se foi solo...
Bueno, é que estamos en horario infantil.
Pudiera peor.
Dixe, vou ensayar pa lunes que hai que renegociar o convenio.
Vou probar as rodilleras, a ver se folan con, tanto con elas.
Eu sei doutra cena de empresa de que unha persona se lía con outra persona
pero, de, vale, de la empresa
delegación Canarias. Y el marido también trabaja en la empresa.
Bueno, cosas que pasan.
Poca tensión.
Bueno.
Y al marido lo llevaron para casa las compañeras del trabajo.
Cosas que pasan.
Que la otra también era compañera. O sea, una cosa un poquito heavy.
Todo queda en casa.
Sí.
Esto no nos subimos, ¿no?
Es un emoito.
Esto no pasa ni...
A TikTok, dijo.
No, podemos subir lo que fa. No, podemos subir, que non din datos, ningún.
Ni datos.
Por primeira vez na miña historia non din datos, nin ofendía a nadie, nin faltía a nadie.
Nin insultaste.
Juan dixo Padis, que tampouco nadie sabe
claro,
que é.
Eu só dixen que isto non pasa.
Un papi irlandés,
é un papi irlandés. Eu só dixen que este tipo de escándalos non pasa nin... Pero claro, non dixen máis nada.
Encantado de Gladys. Gladys é un nombre guai para un... Para unha tienda de alimentación, por exemplo.
Por exemplo.
É un nombre que mola un pontón.
Sona guai, dis, bueno, supermercados Gladys.
Pero, pero é un nombre que mola un pontón.
Un pontón.
É, pois, dicir, produtos gallegos, pois, chegas a mentira.
Claro. Bueno, ganas sí, de, no, de ternera no. Gallega sacrificada criada
en Alemania. Ternera gallega criada en Alemania.
Sí, en Alemania.
En Irlanda.
Criada en Alemania, sacrificada en Alemania y gallega.
Pero, claro, pero
se fuera en Alemania sería Gradis.
Nacida en Alemania, criada en Alemania.
Perdonade, ahí estás muy equivocados. ¿Qué hay más gallego que nacido en Alemania y que digas que es gallego?
Es que puedes votar aquí.
Bueno, pero hay más gallego que se te mandan para aquí con 2 años. No, nací en Alemania, pero…
Hay mucho gallego, hay mucho gallego nacido en Ginebra. Esto, ay, sí, así, ¿eh?
¿En Venezuela?
En Venezuela, pero,
en Cuba.
En Cuba.
En Cuba.
Es decir, pero después volveron para aquí, claro.
No, Brasil hay menos, ¿por qué?
Porque les gusta más aquello normal.
Porque, claro, son gallegos. Es que
esos no volveron.
Páense ya lica sambre.
Hombre,
esta es moita modernidad.
Dios, como voto de menos ter 10 meses de inverno ano.
Claro, no, pero pónse liar brasileños que saben, dín, eres, moita modernidad.
Ñe.
Dir, ben, en vez de tan pouca roupa, un mandil.
Claro.
Un sí, mandil sempre seduce moito.
A ver, hoxe do que imos a falar é de ir ao médico, porque sabedes que o noso programa é de vellos, de millennials vellos, que é o que somos.
Vellenials.
Vellenials, que imos tirando, pois, pues, bueno, pois…
Pero dí ao médico xa me da tosi.
Ves, Iván, Iván queda lle un nada pa… Pa cambiar de pulmón.
Ya tendría
pa botellica de 100.
Transjoeimio.
A dar justo, Iván,
con carrito, ¿no?
Transjoeimio.
Fodería un burato por la máscara de oxígeno para meter o pitillo.
Se verdes que acabo de ser o programa cando faga.
Como outro día cena de Navidad da radio, e daba destes por Gonzo como un ribirete.
Sí, todos non.
Todos non.
Se aquí cantan salud.
Todos non.
Vos.
Eu non tinto vergüenza en ningún momento.
Non valías pa nada, que foi o primeiro marchar. Ainda casi non acabara o posto, xa estabas marchando pola porta.
Ides moito ao médico?
Eu no. Agora, sí.
Eu cero.
Eu xusto necesario.
Eu evito, sí. Xa, pero tienes, estar jodido.
Porque eres dos típicos que se non che din nada que o tes, non o tes.
Claro.
Destes,
no, porque me da pereza.
Tipo, eu se me encontro ben…
Podes ter un bulto como un camión que dices… Ah,
no.
Si non tiene nombre, no, no mata.
Eu encontrome ben, encontrome ben, Lozano. Entón non vou.
Claro. Nunca morreu nadie de toparse ben.
Claro, ti é cando empezas a toser e botes, por exemplo, sangre. No,
por exemplo, imagínate…
Un cacho de fígado.
Vou andando, falta un molento, vou a médico.
Ti aí vas ao médico?
Claro.
Ou és destos que aínda aguantas?
Eu que sei, vou cajar e vexo que Igual hai un cacho de tripa en baixo. Boa médico.
Vou, vou cagar, vexo que pero me mareo, iría,
non me pasa.
Pero irías, porque hai moita xente que aguanta un pouco. A mí foi hoxe, mañana.
Tamén depende de por que. Hai cosas por as que…
A ver, pero…
Da vergonza.
Eu desde que tuve unha torsión testicular e aguantei…
Hostia.
E aguantei e fun,
unha exposición… Un dolor de collóns, eh?
No, no, e fun unha exposición dali de do Chua.
Unha exposición.
Como unha exposición?
Puxaron malí, casparillas abertas.
Bueno, entraron a pasar estudiantes.
Chegou o burro da universidade. Isto que era tarde, era a beira da noite. Chegou o burro da universidade e viñaron todos a sacar fotos ali.
O sea, que ti sendo unha persona pulcra que nunca mandou unha foto dos seus collóns por aí, claro. Pois hai a mellor tres docenas pola claro, Coruña.
Tipo, dixo, oye, foto polla parece unha falta de respeto.
Tipo,
ala, pois, medio chuac, porque agora xa serán todos terán doctor, plaza. Claro. Medio chuac viu mami os juegos. Algún, incluso, e algunha
apalpou.
Que che pasara?
Tiña unha torsión testicular, puxemo un collón do tamaño dun melocotón.
Pero por que? Dun puxejo.
Traballo. E puxoseme…
No traballo de que traballas?
Viróseme un collón co diante pa atrás.
Pero como que foi? Un golpe que aíche?
Un golpe no choio que viróseme un collón co diante pa atrás. Eu que sei, que se a min doía, me doía…
Home, eu que sei. Joder, ten que ser un golpe.
E dixe…
Eu non sei, non sei. Eu nunca tuve.
Nunca se trocaron uns collóns.
Pero joder, se te que dar conta.
Se fa chamar a doblo calzoncillo e xa tá.
Oh, amada.
Home, non, porque traballo nunha oficina sentado, non, pero que sube, baixa, baixa, sube, tira por aquí…
Non sabes en que momento che pasou?
Non, de repente me tiña unha molestia e dixe, va, xa pasará. De repente empezou a me inchar, puxerme negro como a túa cámara. E dixe, bueno, pues tate que vou aguantar un par de días máis, pero se non vou ao médico. Fun ao médico, torsión testicular, tiña aquilo… Malirmo, o sea, molestaba-me…
Afojando, claro.
Unha corriente. O sea, eu íbame a duchar, e unha corriente de aire molestaba desde ese nivel. E fun ao centro médico. Que ya me dijeron, es mejor que vayas al Chua.
Porque si no, a lo mejor mañana
si
solo
ir
tienes
por tu pie,
claro, si no, mañana te llaman monocollón.
doy H un pontón.
Entonces, claro. Un pontón, pero doy M un pontón, un pontón. entonces fue un poco Chua, pusieron mal en una camilla alta.
Bien. Alta ser, como Ana Pontón, que
no,
es muy alta.
Debe ser para eso. Es una camilla, no es de altura de las otras camillas. Tienes que subirte a un taburete para subirte a la camilla. Eu subí
a ver, era unha litera.
Bueno, primeiro foi máis simpático, foi no centro médico en cámara, que se sentou ela nun talliño, como os que había para os nenos nas lareiras das aldeas. Nun talliño pequeno, que justo quedaba a cabeza a altura dos meus huevos, ela collía así o meu hueviño.
Que choio tan agradecido.
O meu hueviño gordo. Sí,
que choio bonito.
Tallo por da Coruña.
Tajo, banquetita.
Tajo.
Banquetita. O outro non se vía.
Pouco se lle paga aos médicos. Poucos cartos.
Ela facía así para arriba. Camán, decíame, tose.
non teño collóns.
Eu facía, aquí é unha lágrima. Decíame, ela, se te toco aquí, te duele. Sí, aquí también, y aquí también. Dixo, es mejor que vayas al Chuac. Fun ao Chuac.
Esto va a ser un problema dos collóns, dixo.
Chegou.
Os 7 anos de medicina no, aproveitaron.
É maravilloso, ticando chegas así a un hospital.
Es como unha brema. Sí,
va a ser un problema.
Ticando chegas a un hospital cun volante de outro sitio, entrajas na porta, e directamente pasas pa dentro e dices, tate,
hostia,
que ao 100% non tou.
Dixo,
ao 100% non tou.
Ese ovo, ao millón.
Entón, eu cheguei ali, veo a enfermera, quítate el pantalón, no sé qué tal, siéntate la camilla. Sentéme allí, de repente llegó la enfermera y dije, ¡uh! Salió corriendo. Y veo a la enfermera con médico.
Iván, mi era por el tamaño de tu pene.
No, sí.
Claro,
no.
Dios.
En ese momento…
Chamo las amigas todas.
Eso es peor ainda encima. Que digo, encima. Para un día que tienes que enseñar, le va los cuellos grandes o otro, pero de más pequeño. No,
normalmente…
Estoy ainda encima.
Normalmente ya no vale para ver. Con ese día con dolor, claro. Menos. Llegó la enfermera, marchó corriendo. Veo a un médico. Veo a un médico que quedó mirando así y dije, ¡uf! E xo, no, uf, dixo eu cada vez que me movo. Xo, por que te pasou? Contei a historia. E vai, tal, a palpa, tose, ou mira a miña historia. Así que, veo cunha jeringuilla, pinchoume no huevo.
Oh, oh, que gustito.
Un dolor intenso.
Oh, my God.
Dixo,
no huevo hinchado.
E dixome,
no, esto, hostia, era no outro, perdón.
A frase, dixome, te doi isto para intentar salvar el testículo. É un anticoagulante. Intentar salvar el testículo. E en aquel momento, xa… ¿Sabes? Las lágrimas así…
¡Era preferido! ¡Era preferido!
xa era dolor emocional.
Claro, o sea, de repente, bueno, espera aí un momentito, ahora vengo.
Coxo o resto
de, de repente veo co calpita da USC, ¿sabes?
Pero tipo, dijo, Iván, cuarto de medicina, Iván.
Viñan polo pasillo, vamos a verlo, collón. Vamos a verlo, collón. Viñan todos cantando. Ali,
pero tío, a mí me pregunta,
pero 20, no, o sea, non é un nin dous. Deberon ir chamar de todas as plantas a todos os que estaban en prácticas, a todos. Vido abaixo, cara, un collón como a un puño.
Este é pa velo.
Claro, hai un collón como a un puño.
Comeste des alguna vez caqui.
E dicíamo o médico. Sinto, pero claro, estas cosas non se ven todos os días. É unha oportunidade para enseñar a xente que está empezando.
Pero enseñelle todos os días que algo teñen que tratar.
E dixen yo, torce un teu, enseñelle ti.
Pero ti non te podes negar. Eu negaría, tío, non, non.
Eu como vou negar, eu queria que me diran algo. Dixeos, igual protesto, non me dan unha medicina para salvar o collón. Eu estaba en shock.
Claro, marchou
o rollo de pues este é para intentar salvar o collón.
Si, estaba en esa, non?
Claro. E depois moi ben, trataron moi ben, cuidou.
Como que che fixeron? Deronlle volta e media por revés?
Buscaron pa onde miraba.
Eso foi pa anticoagulante. Despois de unha hora ou algo así, anestesiáronme.
Te lo giraron.
Dironlle a volta. E dixeronme, bueno, tens que volver en uns días a ver como…
Puxa, se empezou a baixar xa, claro.
Má, que avise todo
o revés. No momento que dí unha volta, é como que andabas un globo. Eu notei un alivio e unha tranquilidade, aquello xa era outra movida. Sí, sí. Xa as corrientes de aire xa non me afectaban, o sea, sabes?
Que, imagínate que se xunte eso cun hipo, eh?
O calzoncillo non me xojaba malas pasadas xa. O sea, era moito mía. Foi pouco a pouco, levou o tempo, eh? Pouco a pouco, recuperando o color, sobre todo de salud.
De breva, a huevo.
É moi ben, moi ben.
Unha pregunta.
Color de fijo destes moraos, dese
sí,
color. Arrujado e color.
A xente saludaba, dicía, "Buenas tardes, María Antonia, bon huevo,
sentiste?" No, pero eu cando volvín dali uns días. Cando volvín dali uns días, dixe,
"Mi especialidade é cardiología, pero vine por ver, sabes?"
E agora que van vir outra vez os chavales, pero non. Nin nadie me saludou por pasillo. "Adiós, en dos huevo."
Xa non lle facía gracia, onde sinchao xa non ten a mirar máis gracia, dixeron.
Pois eu foi a miña anécdota máis guai no médico.
Seguro. Bueno, eu por persoas que conozco que traballan en hospitales,
se comentan despois as cousas.
Se comentan cousas. Pero desto de cando aparece alguén, eu digo, a lo mejor un objeto extraño alojado en el recto.
Sí,
porque caeu e tropezou.
Claro, sí.
Eu dime pena a miña doutora do centro médico, eh.
Por qué?
Esa muller ese día por la noite non dormiu.
Sentada na banqueta. Después de ver eso.
E así o primer plano a altura dos ollos. O meu huevo…
Poñéndose whisky nunha vez a decir del mundo, es un lugar horrible.
O meu huevo un pouco ortodoxo, ali.
Despois a xente di, por que a xente… Os médicos non queren ser médicos de familia, por estas cosas.
Eu vomitaría.
Pero a miña pregunta é…
Estornudo en ese momento, está chupo.
Era desagradable imagen para mí, mirándole de arriba, imagínate mirando así aos ollos.
Despois de… E despois os médicos falan destas cousas. Está
sí,
mal.
Sí. Home, falan no bar. Cando van a tomar café. Ese día dixo cheo que estaban os chavales todos falando do meu juego.
Bueno, pero ti tens moita autoestima.
E dixo, hostia…
Xa se me ten comentado que…
E tiña a pequena, bicho.
E outro dixo, home, ao lado dese juego todo parece pequeno.
E dixo, no, pero…
E outro dixo, vino normal.
E dixo, no, pero… Bicho, yo collón do lado. Tiña o collón normal, tiña máis grande que a pirala. Seguro que falaron deso.
Non te fales mal, Iván, valórate.
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 Valórame, pero que me tocou, é que teño.
Hai que querela como é.
Teño esa, non é para grandes cosas.
É para cosas
normales. Non é para fazer un túnel.
Non, é.
É pois para enhebrar unha agulla.
Nin para lastimar a nadie.
Claro, non é para fender como unha hacha a nadie.
Pero temos que pensar que a nosa genética chegou hasta aquí. Quero dicir, homens con penes pequenos…
Tampouco estaban para escoller antes.
Igual non é unha das cousas imprescindibles
Para sobrevivir
e para reproducirse.
Ay, eso desnudo ten que prender nas silvas.
Pero bueno, non é nin eso nin o flequillo.
Porque son gallegos e non pegou sol. Se fora saharaui…
Moitos factores.
Sabes que pasa? Que tamén creo que antes axudaba moito o de casaste con túa prima e ya está. Sabes? En plan, é a que che tocou. E pa sempre. Eso tamén axudaba que non reproducir.
Antes non é a que te tocaba, escollías. Pero escollías nun radio de un kilómetro.
No, pero era pa sempre. Quero dicir, sempre… A ver, en que non vos gustarades un día, unha noite, no inverno, fría…
A ver, unha noite cae calquera.
Unha noite fodía de xente que fora
a Malajana. Tiempo de guerra, cualquier hoja es trinchera.
De que fora a Malajana. Entonces era máis fácil que a nosa genética se reproducir. Ahora, en libre mercado, ahora é máis difícil.
Hai calefacción, hai televisión.
Hai televisión.
Internet.
E a xente compara, ve que hai outros produtos.
Instagram fixo moito máis.
Dixe fixaxe o choio, se te
reproduciste. Sí,
ahora
fixo, sí.
Que chunga,
a nosa genética sigue unha generación máis. E o mellor é chunguísima, claro.
No, porque saliu nena.
Bueno, pero…
Home, calva, non
a pirala xa non lle pasa.
Que a lo mellor é recesivo o gen masculino.
Claro, ahora a pirala xa non lle pasa. Que a pirala xa non ten problemas.
Pero pode,
bueno, os... a ver, ahora médico, el fígado graso, ti xa sabemos, o teu mellor baza.
Eu fígado graso.
Outras cosas nuevas.
Pero que non. Non vou moito xa por si acaso.
Tens cosas nuevas.
Bueno, teñome que facer unha gastroscopia, teñome que meter unha mangueira pola boca.
Uf, que desagradable.
Dios, eso.
É sin eutanasia. Sin eutanasia, porque a miña médica é así, traballa rápido. E díxeme, bueno, vamos a facer unha gastroscopia.
Anestesia e perder o tempo.
No, vamos a facer unha gastroscopia. Con anestesia ou sin anestesia? No, non é anestesia. Bueno, non sei, unha merda.
Sí, pero digo, con vaselina.
Digo, no, con anestesia. Ahora, no, no,
con sedación, entendo que é que te digo.
E digo, eu como non sei como é a operación…
Eu sedación.
Efectivamente, non sei, a mí non me pregunto.
E de repente di a médica, pois sin ela, a funcionar. Digo, dios, como ia forracar todo a perro Sancho.
Buah, eu con sedación. Sí,
mandou unha notita e dixo xa forriche sedación.
Pois pues, cando che pote…
E cando me dixo sin, dixo, pois será.
Cando che pote…
Se lle vomito ali e enxo consulta de vómito…
Cando che pote a consulta todo, xa era como che falta.
Sou desmazo valiente, eu con sedación, vamos, mil por mil.
Digo, con eutanasia. Tiño
chores, eu… Si con...
Que eu cambiei o umbral do dolor despois de que tuve piedras en el riñón.
Hostia, mexar diamantes, cuidado.
Eso, telita, eso no que vivir. Despois empecé a investigar e vi en Wikipedia, que, bueno, unha fuente de información…
Fiable como outra.
Tan fiable como calquera outra. Poñían que era estaba considerado o peor dolor médico que existía. Dicía que era peor que un parto e que un disparo.
Xa che digo, veo o disparo.
Juan, se te das moitas pedras no riñón, mira de montar unha canteira.
Miña muller. Sí,
no, pues xa botei máis dunha, máis de dúas, máis de tres.
Miña muller tuvo as dúas, o disparo non, pero tuvo as dúas cousas. No, o parto é peor que o riñón.
Eu eso xa o sabía.
Bueno, non sei,
a porque... miña sogra, por exemplo,
ela dixo que non.
Parto mil veces.
Pero da
que, nai, pero, parto mil veces.
Pero da que, sí,
para da que la, dixo parto.
Daquela pedra nos riñóns é como a patada nos huevos, porque tamén hai estudios que din, a patada nos huevos é como parir.
No.
A ver, pero, é peor unha patada nos huevos que unha pedra nos riñóns?
Aplican os dous. Contra o parto aplican os dous. Porque miña nai tuvo dous fillos, pero nunca escoitei a nadie dicir que janer dunha pedra no riñón.
Efectivamente. Eu, a pedra no riñón, a primeira que tuve, que foi a máis dolorosa de todas, eu estaba chorando de dolor.
Pero peor que unha patada nos huevos?
Peor que unha patada… Peor que 50 patadas nos huevos.
Oh, Dios.
Eu estaba,
vou empezar a fazer unha dieta baixa en sodio ahora mismo.
Eu estaba no ordenador, como estaba ahora, empezou-me a doler aquí.
Bueno, pero ti nos podemos fiar, Juan, que ti xa te vimos debaixo desa mesa.
Coítame.
Estrenamos en Tito debaixo desa mesa por un calambre.
Pues como veño
estabas a morrer por unha cambra.
Que é unha palabra que
mola un dolor,
un punto intenso. Levantei-me, fui un pau pasillo, e do pasillo xa me tuve que poñer de rodillas.
Y exageras un punto.
Te vaches as
Exageras un punto.
Non exagero nada. Non exagero Ana. Ana de Ana. E fui pa habitación, estaba a miña muller ali, e puxenme de rodillas, puxenme apoyado na cama,
claro,
a chorar e dicir, chamo unha ambulancia. Eu sentíame morrer. A mí, si me poñen un documento encima de que eu matei a Kennedy, fun etarra…
Ti fírmalo con tal de que pare.
Firmo que sea. O sea, muitísimo dolor.
Porque pare, aparte, é verdad.
Mato dos pájaros dun tiro.
Eu
non é a expresión.
Miña muller di que non. Porque o rollo é que a pedra…
Pero que depende do tamaño que teña a pedra.
No, pero ve a tener varias.
Neno.
O rollo é que a pedra dura, moito. A pedra pode doer, pero normalmente o tempo que doi é menos que o do parto.
Depende.
Pero claro, estamos falando de intensidade, non de tempo.
Intensidade.
Se pares no taxi, sí, claro.
A miña foi media hora. A miña sogra foi pa hospital 2 horas e puxeronlle morfina.
Claro, pero…
Por unha pedra no
parto
riñón.
Pero parto en 2 horas é imposible. En media hora é imposible.
Eso que agora día traballan só de antes que a carne salada…
Pero xe poñen morfina.
Non, morfina non, no, pero…
É un dolor aquí.
O parto en media hora non xo poñen. Non o faz.
É a única que me dixo que prefería…
Depende, a mellor xe…
E as mulleres son máis duras que… Aparte, vea tú as dúas cousas cerca. Quero dicir, podo comparálas…
Depende.
É o único caso, a única muller que me dixo eso é a túa muller. Sí. O resto…
E ela tú as dúas moi cerca. Quero dicir, que non foi con separación de tempo de…
Foi piedrita e niña grande.
Sí, foi primeiro piedrita, varias piedritas… E despois
moi cerca ahí... teñen as todas.
No, muy cerca de… Muy cerca de
qué chiste tiempo, anatómico.
Sí.
Forense.
Anatómico.
Bueno, en tempo.
Qué pontón. Entonces, de similitudes.
Tenía un recuerdo bastante fácil de una a la otra. no, que máis.
Fala ya o micro. Si,
estou intentando, claro, girando por un lado para outro.
Xa, pero te pasa así. Non,
no cata.
Isto non é salvo, vou falar dos intrínsecos.
É que é novo, tá.
Empezou hai 20 anos.
E, por exemplo, vos, o rollo do pastilleo, que hai unha cosa que os vellos os talle como
eu de momento non pastilleo nada.
O pastilleo aos vellos é como o demonio.
Eu non, pero eu acordo de miña abuela.
Eu quitando un almas.
Miña abuela non era unha pastilla, miña abuela era un queixón. E sacala, empezar esta que eu, claro, eu era cativo daquela, dudo moito, seguro que repetía. Eu dicía unha de cada andando, a mellor algunha era tomar unha vez ao día e dicía unha con cada comida.
Ai, miña abuela.
Porque iso era.
Miña abuela, ademais, os últimos anos tomamos unhas cuantas.
No, pero ademais miña abuela diferenciabas polos colores. E despois chegamos hijos de puta e cambiamos colores, claro, das caixas. Así é, un día tomaba che duas destas, outros tres daquela, tiña que estar curada para todo. Levaba dosis dunhas cousas, levaba esa.
Os vellos fíanse polo color da caixa. É como a sanidade pública gallega, non sei por que será, non lo sé.
Porque teñen un pontón de traballo, claro, non
no sé por que
cambian
moito de genéricos, non sei, debe ser, a este de moño cartos, pois pa outro. Os vellos aí jódenlles a vida, porque non saben cal é cal.
Eu
teñen un pontón de programas.
Era un pontón de pastillas o que había que tomar.
Eu tomo un pontón de pastillas, pero paxes,
Pero xa perendes.
Como tomas un pontón de pastillas ti?
Porque mira, tomo a do pelo, que xa.
Bueno, pues tómalo por vicio.
Esa é porque queres ti.
Non conta,
esa é porque queres ti.
Todas as que tomo son por vicio,
¿eh? No, pues, no, sí, colesterol non é por vicio.
Entonces un viernes a, no, cada viernes a herbolario.
Non tomo colesterol de momento. Vou agora ao médico pa semana, o mío xa pasí. Para que confirme que
dille,
efectivamente.
Dille, ponme dosis doble que pode comer zorce.
No, pero, por ejemplo, para non tomar a de colesterol, tomo herbolario, ¿no? Entonces tomo tres pastillas
puto
de esas
hippie.
Solo para.
¿De qué? ¿De diente de león? Que claro,
no, una que de levadura de.
De chihuahua.
Igual como con eso, que también me gusta mucho el diente de león.
Un golpito de pachamama.
Una que de levadura.
Con golpe del Himalaya.
No, aparte de todo.
Levadura de cerveza.
Con esencia del que la manjana.
No, de levadura de cerveza.
No, levadura de trigo rojo. Trigo o arroz rojo.
Un rojo.
Pero como te vais a sentar ben algo que fai hinchar un bolo. No. Ti pas unha masa, infla, como a un globo. Ti crees que eso te vais a sentar ben?
E agora, como non me chejaba para baixar, vin que tamén…
No, eso, se deixa o pan húmedo, salle levadura, salle barolo, é comio, é jodio.
Agora,
e seca tamén, despois ducharte, seca
outras pastillas que son de allo negro tamén. Entón, eu agora
te la están colando.
Que ao mellor, imagínate, ao mellor non hai. Porque non fan nada, non?
O sea,
se fixera, podía interaccionar con elas. E ao mellor me
darán que o allo negro. Imagínate que o allo negro neutraliza a levadura.
Claro, claro,
de trigo.
Estás espejando.
Porque nunca viches allos polo medio do trigo. Claro, nunca se viu.
Non sabes.
Chamanlle herboristería porque o homeopatía estaba acullido xa.
Chamanlle herboristería por non poñerlle a tienda dos tontos.
Tomo máis cousas, Tomo
infusiones de salvia.
Queima salvia polo piso.
Tomo un pouco de omega 3, tamén.
Come un cacho de salmón e déxate mierdas.
Tamén,
no, que ten moito mercurio, como sardiñas. Pues, en lata, as de nós que veñen de Croacia.
Despois comer setas que trajan os metales pesados.
As de nós que veñen de Croacia.
Sí. As da lata, Roski, sardinitas, non sei que.
Tamén son sacrificadas en Croacia.
Hostia, onde comprei mel, estaba no Roski.
Era Croacia
é un sitio buenísimo para
sardinitas. Vou mirar a etiqueta. Mel, origen de la miel, ver tapa. Vou pa tapa, pon.
Origen de la miel, ver bote.
Mira que divertido en Play Show. Ven aquí, claro. Mira aquí.
Sigue ahora tu propia aventura. Vou a tapa e pon.
Perlote.
Origen. España, Perú, México, Argentina, Bolivia y
no carajo, sí que van as abellas.
No te
van a loixa.
Tutti frutti.
Pero estamos de coña. Sete países diferentes, o mal.
Tutti frutti.
Era do que iba quedando nos botes.
Eso es como de puede contener trazas de… Ah, si compraste un bistec, puede contener trazas de marisco, de legumbres.
De carnicero.
Ahora están mirándome si son alérgico al gluten. Dije, pues ahora llevo 30 años comiendo pan como si fueran prohibir. Vamos a mirar. A me matar ahora.
¿Pero por qué?
Porque las alergias desarrollanse de repente.
Porque llegan por lo curso. Tengo que morrer morro. A ver, es que
se me chiquita con pan.
Ahora también hay
se me quitan de comer pan de molde. Dijo, oye, porque llegan por lo curso a pan de molde. Pero se me quitan de comer pan de verdad.
Y ahora llegas a un médico. Y ahora vas a un médico. Doe mo estómago.
Lactosa.
O primeiro é alérgico ao gluten e a lactosa. Antes non había o primeiro. Pero agora. Ti botas dous peidos que chegan.
Tamén antes había. Non había cáncer, antes era mal era todo.
Un aire.
aire,
deu un aire de
frisie. O aire era ictus.
No, pero alergia,
e o mal era tu
resto. Alergia ao gluten, eu son alérgico ao polvo. E notase ben cando me fai reacción, eh.
Pero pois non vais a lanchita.
O do gluten que é unha alergia cariñosa. Que no. Te quiere desde el silencio.
Mira,
bueno, joder, eu estou aquí, non te molesto, pero estou aquí.
A mí,
como che dixeron a ti o do… Por qué?
Atención, atención. Eu pensei, un rollo que daba aos médicos ali nos gráficos locos, eses que usan os médicos, e di, están al límite. Eu, pois, están no límite, deixo atar, non me vai matar. Quero dicir, se non noto nada, pase. E ainda encima… Ahí, ahí, que dice,
joder,
ni se nota.
O meu colesterol
está
dentro, pasa
o límite. Está no límite, está dentro, claro, ¿no?
O
está
no, di… No se sabe ahí porque está ahí, ahí no se sabe. Por ti estudiaste para saberlo.
Claro. O meu colesterol,
vamos a hacer pruebas, ahí no hay nada. No, pero
o meu colesterol, o límite veo de longe, así con gafas, de ala, mira que lejos
queda. Con telescopio. Pero falaba que nutricionista. Nutricionista.
Imagínate por un momento nutria,
boa nutricionista, que nos esperaba deste corpo, que nos esperaba deste corpo, que necesito un nutricionista.
Hasta agora nunca viñaches, ¿verdad?
Claro.
Hola, ti que gais.
No, dime, veo que te están mirando lo del gluten, no sé qué. Dixen, sí, seguramente non lle faga puto caso, pero estamos mirando. Dixen, el gluten es peligrosísimo, no sé qué.
Otra xente, el gluten. Dice, otro día hubo tres atropellos de gluten en Juan Flores. Piña unha bella cruzada e vai o gluten, zas, la chapo dó, me cago.
Roubou o vosso. O gluten matou a mi padre e viola a mi madre.
Outro día…
Estaba asesino da baraxa e o gluten.
Eu creo que en Auschwitz o que lle daba o gusto de forma era o gluten.
Os nazis só lo verían.
¡Empanadas!
O que encendía
o forno… Dime, é peligrosísimo. Estuvo me explicando. Pasa chesto, dijo, non me pasa. Pasa chesto, non me pasa. Bueno, pero, ainda que non lo notes, en el intestino, las células, si comes gluten y eres alérgico, se separan y por ahí cogen las enfermedades.
No tiene tanta conciencia.
Digo yo, no pillo una. Digo no. Yo pillé una gastroenteritis en mi vida porque metí en boca a una rapaza que tiña.
Es un COVID.
Pasóme un día.
Eso, a más un COVID, y no me enteré.
Claro. Mírame que estamos a 3 grados, voy a un camiseta. Sí.
Claro, digo yo, señor, algo me tendrá que matar. Si hay un vuelo de pava, yo permito.
Claro, igual a un sistema inmunológico de puta madre. Porque a menos 3 grados, voy a manja corta.
Tuvo COVID, nada.
Te va a chilo porque debo paradito. No,
exacto, tuve COVID porque dije miña nai. Estás pasando moito calor, mira o palito.
Porque
mirei no e marcou, cobe unha raya así negra.
Porque o COVID dixo, vou me jardar aquí en Fran 2 días, sí. Sabes? Pero
unha cepa nova naceu con ela. A Omicron, creo que foi da Quintán, da casa dele.
Sí, sí. Pero pasou ao médico e topanche cousas, non vale a pena ir.
Non se pode ir ao médico.
No, a ver, eu creo que
o médico é como levar o coche ao taller.
Que
levas o coche ao taller, faime cambio de aceite. Cambiaxe aquí unhas luces que tiñas tal, rejuleiche a tal, non sei que, a las 1000 €.
Claro, ti che ao taller e dixe, me parece que a transmisión che fai un pouco de
dirixe. Xa che cambias pastillas.
Que é a transmisión? No, dixo que hai que cambiar dúas transmisións. Hai que cambiar dúas.
Eu, mira, eu agora, claro, leo unha xera…
E ao mecánico tens que ir como se entender do que che fala.
Eu leo unha xera moi cansado, non? Moi cansado, entón eu quixe ir ao endocrino, en plan, para que me… para falar
disto. Te man gustan churos médicos.
É que ti tamén vas buscalas.
Haberá bicho no mundo que gusten máis os médicos que mi irmán.
Escoite.
Miña abuela, alérgico aos médicos.
Como o recibiron de caer de destino. Eu, a mí mandame a Baracaldo.
Que non quero traballar.
Mándame rentería.
Miña abuela nunca decía tacos, pero decía de ir ao médico e xe, que saberán a ser fillos de puta. Nunca decía tacos, pero mi irmã é todo o contrario, adora os médicos.
Entonces eu vou a este e digo, quero por este tema. O que eu quero ver de todas as miñas mierdas é este tema. Pero o colesterol, este tema, eu do cansado, o colesterol no, se me mata.
Xa sei que estou mal, do colesterol.
É como cando vou dicir, hai que tratar, digo, teños pellos. Gracias.
Dixo yo endocrino.
Quen diría que un rapaz 130 kilos ten que adelgazar, ¿verdad?
Dixo yo endocrino. Eu quero saber por que vou ao gimnasio e non me abra.
Eu quero saber eso. Eu quero saber por que non me abra ao gimnasio e por que estou casado sempre. O colesterol, dame igual. Se me mata, pois non vou notar. Quero dicir, eu quero saber estas dúas cousas. Pois o fillo de puta, faemos análisis que eu non son médico. No, pero os análisis están moi ben porque che din, de aquí a aquí se pasa unha X. Sabes, para un asterisco.
Que me da, pasa, te mueres.
Lo miré todo, no soy médico, pero ya vi que lo que da mal el colesterol.
Salto con pértiga.
El colesterol da alto.
Tiñera bastantes asteriscos, ¿no?
Colesterol. Xa sei que vai decir o fillo de puta. Do outro jade te durme a pastilla. E non vou facer caso.
Ay, bueno, pero a pastilla non está subvencionada.
Non vou facer caso.
O menor dos teus problemas é que non che abre o gimnasio.
Claro.
O menor dos problemas.
E que aparte o fillo de puta dixeme ese día.
Pajacho xa non teño.
Pero el colesterol lo tienes alto.
Eu fui unha vez.
Ya lo sé,
190, 3, creo que era. Xa me quería dar a pastilla.
Xa pillaba o centro.
Eixo, pero cal é o tope? Para empezar a preocuparse. Eixo, me 2.10. 200, 2.10, 2.20. A partir de 2.20, peligroso.
Todo está
te dixo, 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 que tenía 195, non?
Ti estás para reventar.
E dixome el, sí. Xo, bueno, por da cara non hai pastilla. Sí, pero debías, non hai pastilla.
Pensabas o peor?
Dixo, pues te voy a hacer una analítica. Volví a la siguiente.
Amenazando, te voy a hacer una analítica, va a estar mal.
170, dixome, pues tenía razón, no pastilla.
Pues, eu confirmado si pastillaca, pero, seguramente.
Pero, mira,
volviendo esto, falando que mi nutricionista, se me escoita, é una persona muy agradable, porque me fixo moita gracia. Dixome toda convencida. Eu pensei que me mexaba en aquel momento. Dime, bueno, hay cosas sin gluten que son muy buenas. Yo, por ejemplo, dixome, por favor, perdón, se me escoita, no creo que me escoita, pero bueno. Dixome, yo, por ejemplo, el pan lo pido a una panadería de Madrid que lo hacen muy bueno.
Sin jota de gluten.
Pan, sí. Madrid, es bueno.
Claro.
Ya no falemos de sin gluten.
Hostia.
Pan, Madrid, bueno.
Costó un hombre de la
mano. A mí no me pone de la calleja.
Claro. Ah, sí. Igual le dejaré a la Madrid.
Da cona. Claro. No, panadería da cona.
En vez de da cuña.
Pero vamos a ver, pan, sin gluten de Madrid. Es lo que dice Iván.
Seguro que en Madrid hay un montón de panaderías que están de
puta madre. A ver, fan un carral sin gluten. Mándano en Madrid, venden y mandan
en envasen.
Tres veces más caro.
La huella de carbono es fina.
Dijo, ¿tú piensas que me ven a mí un panadero a casa? Que esto en la Coruña no sabe.
Que si no me estoy cojando una bolsiña.
A casa, a puerta de casa. No a puerta porque piso a jardín, pero casi, casi.
Telepan.
Y dijo, no, voy a pedirlo a Madrid como me trae Amazon.
Y si no estás, ¿dónde te dejo pan?
Cójame una bolsita.
Claro. La puerta.
Hay años había un corvo muy listo que aprendió a robárnoslo.
¿Un corvo?
Un corvo poniendo una bolsa y ponía otra bolsa por arriba, por si chove. Y hubo un corvo que pilló el truco, y viña, quitaba la bolsa arriba, comía el pan hasta que se apartaba y pirábase. Meu pai pilló una tirria.
Son estirbos.
Y de repente escoitó así.
¡Pum! ¡Pum!
¡Eutanasia!
Esos dos corvos. E tiruri, tiruri.
Pero
listísimo, puto bicho.
No pasó a otras generaciones, no hubo ningún corvo más.
Algún que oye un tiro, supongo.
Claro.
O de repente un día no gustaba
corvo. O comé unos cachos de panceta con ratibrón, por ejemplo.
Es que no
en aldear veces pasa.
Con cuervibrón sería. Sí.
Con ratibrón.
No sé qué me decía otro día que mataran un xalo, 8 jabalíes y dije, no chichaba un, ¿eh? No comes en todo año, pero hoy, tú venga, hoy, tú alegría.
Claro, porque los cazadores están regulando el ecosistema. Sí, regulando.
Son una parte fundamental de la cadena trófica gallega.
Bueno, deja de pillar un jabalí, tampoco sea bastante crimen.
No, es cadena trófica.
Vamos a ver.
Están algo vastos, ¿o?
O
empezades a pillar vos co coche.
Os cazadores vastos.
Digo, o empezades a pillar los jabalíes co coche.
Hay que meterles defensas fuertes.
O agentes ten que pillar.
Ainda me dixo un amigo meu, ainda me dixo
con eso, apartade del. Lebres, apartade que hai poucas.
Con eso non hai nada.
Perdices, apartade delas que hai poucas.
Jabalí en fila, en fila.
En que tripedes unha familia entera non pasa nada.
Se ves a un de cada lado da carretera de rap, pilla un con diante outro.
Non hai tanta necesidade de momento. O lobo ainda non está tan lanzado como para que regule a cadena trófica. Chegará o momento.
O lobo mentre tiña ovella.
Chegará o momento coa chihuahua perfecto e acabouse. Pero de momento, mentre haya burros atados nas leiras a cabalos. E ovellas.
Sabes que escoitei que, bueno, ahora en Galicia, pues esto es un dato que no me han dado con un médico, pero qué mala. En Galicia sempre hubo moita polémica. Bueno, moita polémica, a ver, non se falaban nosotros das iglesias, eh. Bueno,
moita polémica.
Hubo polémica.
un
pontón de polémica. Si había, si aquí había lince ibérico. Mira que polémica, eh. Lince ibérico o non había. Bueno, pues fai uns anos de
era o gato.
Era o gato. Pues,
no, que aquí hai outra raza, sei que.
Ah, o gato montés.
Fai uns anos, no. Fai uns anos díxose, crese, que o que había aquí non era o ibérico. Que o ibérico había
sí, era o boreal.
Era o boreal.
Sí, eu xa un día.
O lince europeo. Bueno, pois pues este lince, ajo, claro, falaba.
Porque, vamos a ver. Aquí hubo un.
Porque descastela nin momento nin no, casamento.
Aquí hubo un fulano con sus guabros gordos e dixo, tati. Que hai o lince ibérico, pero nos veu un boreal da lo de Rusia.
No.
Veu polos Pirineus.
Xa abría en Francia.
Veu por riba, sin tocar, sin cruzarse con ningún gato dor daqui. No. E veu directo para Galicia.
No, todo norte, en teoría, no. Din. Es que, bueno, estes bichos…
Hai máis frito, vai polo máis vasto.
Estes bichos cazan moi ben o corzo, o eres o corzo, danlle ben. E sei que o xabarita me lle fan frente.
Cara, entonces,
o lince. Que corzo máis pusilánime.
O lince.
Porque o lince é sobre el, non é como de aquí que é misifú.
E ti viches un jabalí de aquí, ó.
Pues,
hostia, pero…
Ti viches que hai no cierre da mina en Crobas.
Eu creo que ten que poñer o lince a trepar árbol.
Ti viches un jabalí de aquí.
Pois pues, o mellor esa é a solución.
Home, aquí, jala lle medo un soldado ucraniano cun tanque, jala lle medo un jabalí desde aquí. Que parecen tanquetas pequeñas. Hostia. Ame, por favor.
Estaría muy bonito.
Bate con coche, desintegra un chocoche y le siguen andando. Tienes un jabalí de aquí, para que un jato. Es decir, que un jato. Xa, o do corzo, puedo xo comprar, porque é un animal meimiño.
É porque tengo o pescozo largo, tengo no, el conde morder, corzo, pero un jabalí é un puto
acorazado.
É co jabalí, é como un culturista, metes o pescozo para dentro do corpo. É o corzo. É corre co pescozo metido no corpo, non ten onde morder.
É o corzo, se o pillas na época que non ten corniños, hasta é alumiñable. Alumiñate un jabalí carnavalla. Que é un bicho que parece que te mira enfadado. Ligando o leño.
Sí, a cara de filidar un jato.
Claro, é a súa respuesta ante calquera estímulo teu é… Cando non fan así cordeños, clas, 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 clas. Cando fan eso, corre. Xa digo. Dame, por favor. No, Vame dicir que un puto gato, canto peso gato. Que? Un tigre de bengala, o gato. Es el lince de bengala. Que Galicia, no es boreal. Es el lince de bengala.
¿Tú sabes que Galicia chamaban o lince o tigre?
¿Qué tigre? Cando vi donde Galicia un tigre.
Chamaba yo tigre o…
Sí, hombre, sí, mi abuela, el jarabazo, chamaba chicha.
El jamiño Fouce, o
Cállame, por favor.
Lobo Cerval, tigre o tigre.
Vai, todo.
Siempre fuimos exagerados.
Nos somos…
Pero claro, como aquí el suelo es ácido, no hay juegas ordenada, entonces nos inventamos todo.
Por xusto dixeron…
Dinosaurios. Os terrar gallejos. Como a terrar… O terrar gallejo.
Sobrevivido.
Llegaban que armas aos collos, rascamos huevos por atrás.
Para trepar por los eucaliptos.
Pero como el suelo… Pero como el suelo es ácido, no, que no juegas.
Se fue todo.
No me jodas.
Por eso te decía eso, que no hay restos, porque claro.
A ver, un lince ibérico.
Es como
un jato bo. Es un jato bo, pero.
Pero es un jato, no es comer grande. Es que un jabalí es.
No, pero.
Un jabalí es un cocho de batalla.
Es un jatete grande.
Un jabalí no es un cocho, es un cocho de batalla.
Es un cocho.
Dios de hoy en Navallas.
Es un cocho blindado.
Claro. O jabalí pegarle un tiro y a veces suena como si pegara el chamele.
Vamos a ver, tibes
rebota a bala, mata a otro cazador y andando.
Tibes una cajada de un lobo que come un jabalí a un ovillo de lana. O sea, ese pelo no trama ningún los jugos intestinales. O sea, no hay huesos, no hay nada. Pero hay a lana del bicho ese. Que fas un cepillo de dentes que frejas un elefante con ese cepillo y sacas de piel. A un elefante.
Déjalo gris metalizado.
Mira, un rinoceronte. Un rinoceronte en la sabana. Pasa un jabalí de aquí corriendo de cerca.
Fende a medio.
Y saca calle ronchas. Levanta la piel.
Deixa gris metalizado.
¿Qué me falta a mí? No, el lince y tal. Vamos mira. A ver. Mira, dudo que un lince ibérico a un corciño acabado de parir. Acabado de
boreal,
parir.
Boreal.
Ya, pero ibérico. Corzo. Acabado de parir. Según la chigüeña, cae al suelo. Esos 30 segundos que le va a ponerse de pie, dudo que un lince ibérico le faga frente. O boreal ten que ser de metro e pico para arriba.
Ainda que sea por conciencia que non diga mellor como unha paloma.
A mí.
Pa que arriesgar?
Tives os tigres de bengala que se viren na India os elefantes?
No, pero non, o mismo. É máis pequeno.
É a mesma proporción dun lince a un jabalí. Dor daqui.
A ver, digoche.
Ojo,
descripción. Mide Ollo, entre
ocho… É un jato.
Non é un jato.
Pero ponme en proporción de escala.
Entre ocho…
Miro pino.
70 centímetros, como un pastor alemán.
Entre 80 e un metro tinta.
Algo menos.
Que un metro tinta, un metro tinta.
Pon aquí.
Pero largo.
Claro, un metro tinta de pé.
Cazabe colgado polas patas.
Claro, que é máis grande que un mastín. Ahora vas a decir…
De largo.
Hombre, pues estaría…
De largo, pero de altura.
Estaría bonito ceibar unos medios subidos.
Un pastor alemán. É un pastor alemán, ve un jabalí e corre que o levo ao demo.
Pero estaría bonito ceibalos para cuidar os vellos que un chico teño un mastín leonés para cuidar os vellos, teño un lince.
Ah, onde vas, co gato este?
Pues teño un lince, non son
vai comer ese gato un jabalí. Ahora pon, foto do…
Cuidado cas patas,
Sí, pon aí un jabalí.
Pues disque…
Pon aí, jabalí bacamulo, pon aí.
Jabalí do país.
No, pon jabalí bacamulo, que aquí é Galicia.
Do Mangalica.
Que é bacamulo?
Os bacamulos son jabalíes de cento e moitos quilos, que pon aí, jabalí bacamulo.
No, Mangalica, que o que no, tiña lan.
Ese é o coche que ten lan.
No, pero ese no, ti pon jabalí bacamulo, xa verás. E comparan má proporción…
Tu que escoiteo de bacamulo.
Pois xa verás. Mira, pues,
o nombre
ahora pos imágenes,
nombre
mira.
Descritivo,
Cocho grande.
Sí, cocho grande.
É con navallas.
Mira, este chamase José María.
Sí. No, pero pongo que estaba arriba ca boca aberta. Había unha foto por aí con ca boca aberta. Mira, o da dereita. Ese.
Porque está morto,
Ti crees que o gato…
Está
Ti crees que o gato lle fai algo eso?
Non sei.
O sea, ten un pau posto na boca, ca boca, todo que lle abre a boca, e os dentes casi tocan os de arriba.
Frank, ten rascando na orella.
Está lle dando moito justiño.
Non me jodas.
Non me moito justiño.
Por favor.
Ay, Dios mío. Sempre acabamos falando…
Eso do gato fai no ovillo da lana.
Sempre acabamos falando de…
Foi justiño. Mira, esa familia. con toda la chiguania.
Qué bonitos,
¿eh? ¿Y crees que o gato se mete ahí?
Son preciosos.
No, mira, no llevo todo dentro ni los pequeños.
De feito, se te fijas, a foto está tomada de lado, pero no tuvo coño a meterse yo estudiando.
Ando, por favor.
A ver, otra cosa que tenemos que hacer.
Vamos a medicina. Vamos a medicina.
A ver,
a pato de lirias,
no me digas tonterías como a Dolice.
Ti, por ejemplo, a medicina, ti que che gusta, a científica ou a
outra tamoito
ou a chiguernia.
Eu confío moito na tradicional.
Na Pachamama.
Na Pachamama, pero na Pachamama galleja.
Por exemplo,
na de teño gripe por porque mel, no, coñá e limón.
Porque miña abuela facía moitos brebajes. E funcionaban.
Home, viviu un lote de anos.
Eu, cando era pequeno, a mí dábamos pinchazos así aquí na barriga, pero grandirmos, unha animalada. E miña abuela unha vez, estábamos en Crobas vivindo. E foi unha servilleta, e unhas ervas, e fixo-me fritiu na salina sartén, non sei que fixo. Fixo-me un amplasto, puxo-me aí, nunca máis.
A ver, miña abuela…
Nunca máis. Unha vez picou-me non sei que bicho, estaba no corpo cheo de ronchas.
No, eso foi…
Colleu unhas ervas de San Juan, prendeu-lle o lume… Afumoume, no, como un chorizo.
Afumou nos ordos, pero…
Nunca máis.
Eu pensei que non ia escotar, pero contou ben.
Era dos piollos da salinha. Piollos da…
Pero… É escapar.
Nunca máis.
Sí, porque iban a pensar, tío, a súa sesión xojando…
Pasou o médico, era chique antibiótico, non sei que… Ahora que mira a vacuna da rabia… Que va? Veu miña abuela fumou que salva de San Juan.
Sí, miña abuela era un pouco…
A funcionar, por aí adiante.
Era bastante pachamama, ela.
Unha vez que ainda a bicicleta tajeime aquí un tajo así que flipas, miña abuela sin sutura ninguna, aí está, como un pidri.
E tens
unha
cicatriz de puta madre.
Como se fora cosida, sí. Tal cual.
Sí. Eso pasou a noso primo Alexandre tamén.
Sí, non me acordo con un mon fixo, pero miña abuela puxo ali un chirme e tal, e cicatriz tal.
Con formigas, como no Amazonas.
E quedou como cosido.
Cortando, ya que…
E miña abuela, la,
que era compoñedora. Era compoñedora. E cuña botella de cara e fixe…
Alguén foi un compoñedor.
Eu eto un coxo desde aquela.
E estás… Oh, mala experiencia.
Eu eto un coxo desde aquela.
Pois eu… Pois
Iván e Maseo tíamos bono premio.
No, si, Iván, a compoñedora, trataba de tú a tú.
Sí, nos fomos unha xeira…
Os pés, non sei, pero creo que 14 veces un e 15 outro.
Eu armáns,
pero… Eu fomo unha vez así rotullido.
Pero a mesma compoñedora?
No, fomo unha vez sola, non
volví. Pero a cal?
A de Santalla.
A Santalla.
Non me acordo xa cal.
Non creo que fora de Santalla.
Non era la buena, non era la
buena. A bella de Santalla.
No, pero creo que cando fun, non todos seguros era, pero cando fun eu creo que xa se jubilara a bella, xa estaba outra.
Xa estaba a neta, neta non era tan fina.
Que a rapaza
non era tan fina.
A neta estudiou filosofía.
Xa se quería ir de
corrompida. Xa corrompeu na sociedade.
Xa falaba de medicina,
eso mierda.
Xa era compoñedor, es nunca compoñer.
Xa lle daba nombre á enfermidade, non morrías do mal.
E digo en serio, esta señora era ibas e salir da liada. E isto por mi…
Ou ao revés, como dixo a súa.
No.
Ibas andando ben, salías
coxo. Esa señora non fixo.
Eu ben xa non iba aquí, Berginza.
Esa señora, miña abuela, partiu unha perna e miña abuela…
Fisurou, tiña unha fisura no tobillo e viulla, con tocoulle capa chamama.
Miña abuela era moi optimista e dixo, isto da igual, isto arreglaba a compoñedora. Feli, a compoñedora tocoulle e dixo, señora, isto…
Isto non é cousa miña.
Esta é de medicina, de verdad.
Unha fratura, unha fisura no tobillo.
Pois os médicos que non chegamos ao Canalejo tuveron que facer unha placa, non o detectaron así ao toque.
Non lle vían a fisura, meu pai terqueoulle e ao final
tiña. Así que a señora…
E en que caso se vai entón a un compoñedor?
Esguinces.
Realmente esguinces, o que sea muscular. Sí,
torceduras.
Rotura no, porque non son meigos tampouco.
Si é capaz de seguir andando, pero sí, mal…
Claro. Ligamentos fora do sitio, cosas así, sabes, tendóns, esa mierda.
Escordaduras.
O que me gusta moito é o método, porque claro, necesita que te relajado, entón da cheleria. Da cheleria está palpando, da cheleria está palpando, de repente fai…
Traición.
Que te tensa tamén o olor a silo.
Sí.
É verdade. Que non está feito…
Igual chegaría a la viña de Muxir, que ten vacas.
Entonces, pero bueno, la tiña xa moi… Ahora, al final, xa tiña moi pro.
Sí, pero si moi en igual que a la viña de…
Moi en negro.
A la viña de atender as vacas…
Presuntamente.
Pero tedes algunha…
Aí non paga impuestos nadie.
Que este en activo.
Pues Santalla,
a neta está…
Pero a neta é medio fisio, está corrompida.
Pero está ela, ainda está a bella.
Sí, se te des suerte, toca
se te pas caprichoso, ainda está a bella.
Eu teño aquí un bultiño no pulso.
Pero se xa é…
Eso pode chamar nunha mesa e pecha unha biblia.
Será un callo nun tendón.
Se é de fai moito tempo, hostias.
É de fai moito tempo.
Eso será un callo nun tendón, xa non ten cura.
Non é meija.
Eso hai que cortar e empatar.
É que non sei nunca fun.
Ela é, imagínate, esguinzas teu pé. Pois ela colle e fai xe clas e ponte novo.
Ou…
Ou no, no caso de Fran.
Ti non fuches, ali.
Non
conoce ni gente. Mira, nos fomos nosas primas.
Eu sei que foi unha compoñedora, volví
xerido. Xuroche por Dios que…
Eu fui moitas veces.
Un latino de xente.
Porque non confiaxe na Pachamama.
Claro. Miña nai, de feito,
unha vez… Eu estaba cegado polos dioses novos da ciencia.
Sí. Claro, miña nai, unha vez, de feito, non quixo ir polo dedo. Foi ao médico e quedou o dedo moñequil.
Bueno, pero eu penso que o de ter un dedo así un pouco anjazo é cousa de familia xa.
No, ela quedou por moñequil porque…
No, pero é unha marca. É como a lunar que teño eu, que agora tapa unha barba e xa nos nota. Pero eu teño un lunar con tres pelos que é de miña abuela.
No, pero no.
Como
no,
muy doctor,
no tenía nada. Y puxéronlle, tiña el jodido, puxéronlle como unha ferraxe para aguantalo. Era más pequeño que doy así como.
Ferraxe, al final confirmo aquí. Que el médico sea el demonio.
No, eu son muy a favor de los médicos.
No, tixi, que yo. Ti sabe ahora unha medicina nova, o sea, un. Una parte de la medicina nova, un especialista nuevo, mi hermano.
Estoy súper a favor de
por si acaso.
Claro.
Que pasa que hay errores
médicos. Si avisaron una medicina nova, digo, qué pena, no te enfermo para probarla.
No, tanto no. Pero yo, muy a favor. Yo no he de esto de.
Mi hermano, Dina, te estás dando mucho ahora a displasia de cadera los hombres de 40 años. Mi hermano, o médico.
Justo chiro médico.
Fai como con cromos,
vai mirando
así. No pasa nada.
A mí no me gusta, por ejemplo, yo no tenía muchísimo miedo de hacer una prueba.
Te quiero correr de sano, cabrón.
Eso no me gustaría. Operarme no me gustaría tampoco. Claro. Tenía muchísimo
mi hermano,
pero diría que te miren.
No te tiro al médico de broma.
Eso lo quería ir al médico que me dijera, muy bien.
Que te pone una carita sonriente, no expediente.
Vos te tiro de broma. Por la piruleta. Es que doy yo la piruleta que digo a pediatra.
Personalidad insegura. ¿Sabes? Yo creo que me diga muy bien. Lo estás haciendo muy bien y te fagas así. ¿Sabes?
En el juego, de la vida vas ganando.
Pues, siempre cateo, siempre suspendo con colesterol.
Claro. A tu asignatura pendiente.
Venga, septiembre.
Bueno, pasarme con mucho,
hasta pero. Que.
Hasta que de repente.
Hasta que un día gane el colesterol.
Hasta que se recete en caixa de pino.
De repente, siempre colesterol. Bueno, menos mal, será una suerte para todos. Pero como que. Sí, ya veréis vale. Qué suerte vas a tener. Traerme aquí. Al ataque que vuelvo a dar.
A para comprar una silla como.
Chocando con todo.
Hasta la silla de Stephen de segundo.
Chejando aquí, ahora estoy diciendo esto, no está adaptado. Robando sillas.
Seguro que está la silla de Stephen de Gualapó.
Está en oferta.
Trae de mi igual, es verdad.
Te quería
bueno, espero que antes me
pongan. Silla de Stephen está en Gualapó.
Espero que antes me pongan un stem o una cosa de eso.
Bueno, esto es Galicia, más seguro que se está un motor de lavadora con una silla de escritorio.
Te pone silla tope de gama.
Es que consumir siempre
hace pide. Falta cambiar colchón. ¿Hombre? Manchas de cuando fue al chalet. Cuando fue a otro. Piacho,
tan lechosa.
Ay, Dios mío. No, yo no tengo miedo. Es decir, amigo, que me jodes. De repente me din.
Si yo cogí biscolates, más visco que antes.
A mí se me din de repente, te has de que operar lunes.
También solo falta que te vendan como poco uso. Dices, estaba 24 horas al día, no me vendas como poco uso.
Yo cuando se te que se opera y dices ese rollo de veña, vais a ir todo bien. Por dentro pienso, uff, se fuera a ti, que me lo tiría.
O sea, confiar.
Tipo, se me va a salir todo bien para mí, que yo estoy aquí sin como operar.
Ahora que se opera una tía nosa, yo vino día antes y dije, va a ir todo bien. Pero pronto pensaba,
¿qué? Un abrazo de en plan pero igual sí, es el último acaso, ¿no?
ese abrazo tristón sin tocar con palmadita y
pero que no entiendo eso de son gente que se dedica a esos especialistas daría profesionales del gremio.
Mucho miedo operarme, mucho miedo, no me gustaría
no quiero decir, a nota de corte no es un 5 como en filosofía.
O
no sueño ser como mi abuelo, morrer sin operar.
Ya marchamos.
Oh.
Dios, Juan, pero tienes que acostumbrar a tener un avisar así, oh zorro.
Ala,
pero tú no, es un reloj gigante. Fui,
no, o no. Gigante tal o ti, no lo notemos. No, no tenemos un piquiniño que hay ostravirmo, no me
bueno,
da.
Pues manda de
que tiene que ir al médico de sueños.
Chao.
Chao.